Tertuliari ekin behar diegu segidan, egunero orduanetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunean ukitzen diguten gai horiei buruz hausnartzeko, eta horretarako bi lagun gurekin egunero bezala, batetik Iñaki Petxarroman, egunon Iñaki.
Bai, egunon bai.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zuri ere Isabel.
Bai, egunon denei.
Bueno, asteko eta behin, Ipar Euskal Herriko mapari begira jarri behar dugu gaurkoan lehenik, izan ere Frantziako gobernuak kantonamenduen berrantolaketa bat martxan jarri nahi du, eta ondorioz Nafarroa berako bi eskualde behar noren parte izatera igaroko liratezke. Ipar Euskal Herriaren muga historikoa nolabait ez du errespetatzen, prefetak marrazturiko kantonamenduen mapa berri horretan, eta zehazki Nafarroa berako Amikuze eta Ioldi Oztibarre biharnoko Nabarrengose eta Salvaterra beharnori loturik nahi ditu. Frantziako barne ministerioaren helburua biharnokoa eta Euskal Herriko kantonamenduen artean beremu komun bat sortzea da, hori adierazi du George Labaze kontseilu nagusiko presidenteak, alderdi sozialistako kideak, azaroren 12an eztabaidatuko dute egitasmoa kontseilu nagusian, eztabaida beroa izango dela aurreikusi daiteke, izan ere dagoeneko hautetxi ainitzen haserrea eragin duelakoa eta kolore desberdinetako hautetxiena gainera. Lehenik eta behin galdetu nahiko nizueke ze ondorio izan ditzaken erabaki honek Isabel zugandik hasita.
Alde batetik erran behar da, gai hori errepikatzen dela erregularki. Aldi untan ematen du olako eskandalo bat ari dela sortzen, baina antzineko urteetan ere eta intxospe garaian ere olako berrantolaketak aipatuak izan dira eta egin ere. Beraz, nik ulertzen dut Lazer jaunak erakutsi duen aserrea, zenta arek ere berdu bere eremu politikoa kokatu eta ongi heldu zaio gogoratzia Euskal Herria badela, Parisen hortaz ez tutelarik hitz egiten eta hemen Ipar Euskal Herrian kezka hori dugularik soilik. Eta guain arte, berda, abertzalek genuela kezka hori eta gure memorioaren eta gure izateari lotua baita. Eta guain ikusten dugu Lazer jaunak beraz badola aserre berezi bat. Interesgarria da, baina uste dut beste kezka batzuk badirela, ez bakarrik kantonamenduen inguruan, zenta legebiltzarreko antolaketak ere, erakusten du laugarren zirkonskripzioan antolaketa dela biharno eta Euskal Herriaren artean, eta intxusen Lazal jauna dugula han diputatu. Beraz, antolaketa gai faltsuen sortzeko eginak direla nire iduriko izango da. Zenta lugaldetasunaren aldarrikapena betikoa izan baita abertzaleen aldetik eta ematen du edapen handiagoa badola, baina guk badakigu udalbiltzak badola finkatua jasongi nun diren gure mugak, nun diren gure interesak, eta beraz hori da gure ildoa, gainerateko guzia nire iduriko polimikarako da eta bereziki hauteskundeen bezperan.
Iñaki?
Bai, oro har bat natorrez Isabelek sandunekin iritzaite, bueno, ez diot ukatuko, garrantzia gaiari, baina iruditzen zait bigarren mailako eztabaida batean gaudela, esan nahi dut hemen Ipar Euskal Herriaren muga historikoa ez da errespetatzen departamendu batean biharnorekin lotuta dagoen momentutik, eta hortik aurrera kantonamendu batzuetan eta razoia daka Isabelek etengabe ateratzen diela olakoak, ez? Azken finean iruditzen zait alderri sozialistaren eta eskuindarren arteko joko politikoan sartzen direla olakoak, ez? Aparte, Euskal Herriari etengabe badioten mespretsu eta ez? Aintzat ezartze horren jokotik aparte, sartzen diela baita ere interes politiko, alderdien interes politiko lokalak eta bar, ez? Eta alde hortatik, iruditzen zait hori, Isabel Egondo esan duen bezala, Iparra Euskal Herriaren etorkizuna nere ustez hegoaldearekin lotua dago eta aurrera begira ere bide hortan jokatu beharko da. Hor noski Parisekin talka zuzen zuzena da, ez? Eta horregatikan segurazki baita ere eztabaida hauek sortzen dira, Herri Elkargoaren beste eztabaida askoz garrantzitsuagoa dena, ba estaltzeko eta pizka bat bueno, ba ke kortina bat botatzeko horren gainean, ez?
Beraz, aurpegi bikoitza ikusten diezue nolabait egon diren erreakzioei, besteak beste ba Jean-Jacques Lasser senatari zentristak egindakoak, bueno, Alderri Sozialistatik ere Silvian Alu diputatuak ere kritikatu du, baita Mas Brison UNPko kontseilariak ere, eta noski, nola ez, baita hautetxi abertzaleek ere, eta gogora ekarri dute azaroaren 30ean Maulen izango den manifestazio hori, Euskal Lurralde Elkargoaren alde hain zuzen, eta nolabait ezin ahaztu ba hor dagoen eztabaida eta aldarrikapen nagusia Euskal Lurralde Elkargoaren aldarrikapenarena, ez da Isabel?
Bai, hori da, arazoa da frantses alderdiek momentu honetan dituztela hauteskundeak antzinean eta alderdi sozialistak beharko ditu abertzaren bozak antzinatzeko eta hor zailtasunetan da, zenta bai, bake prozesuari buruz sozialisteko egin arte ez dute indarrik egiten eta krisi ekonomikoaren aldetik ahulenen alde ez da jokatzen ari, beraz abertzaleekin lotura bat izateko oso zaila izango da, beraz behar dute jarrera batzuk bederen erakutsi, nun euskaltasuna, nun lugaldetasuna bakatu bederen kontutan hartzen den. Gero zentristek beti izan dute eragin handia Ipar Euskal Herrian, beraz ongi kokatzen dira hor, Lasser jauna ongi kokatzen da hor, bai Pariseri begira, bai lugaldeari begira. Eta UNPek salta behar du bide bat atseman, eta UNPek azken urteetan nunbeit saiatu da lurraldetasunari begira, olako atxikimendua erakusten, eta Pariseri begira, enfrentamendu gisa, oso gai interesgarria gelditzen da. Baina gure lurraldetasunari begira ez da hitz egiten, ez da hitz egiten Euskal Herriaz, ez da hitz egiten gure geroaz, da zinezko momentuko polimika soila, zenta zazpilu galdeak ez dira aipatzen. Guk ditugu aipatuko bakarrik, gure geroa, gure mugen barnean ez dira aipatuko. Eta erreforma pasatu da, bozkatua izan da, eta Parisek erantzun dio gure eskaerari. Beraz, protestak izango dira, protestak eta protestak, baina protestekin ez kira batere antzinatzen. Eta baterak, bai, baina baterak eginen duen manifestaldi horretan ere, beste kezka batzuk agertuko dira. Baina momentuko bakarrik protesten mailan gelditzen ari gira, eta hor uste dut muga batetarat, muga politiko batetarat iristen ari garela, zenta onbeste diskurtsoren ondotik eta ondoriorik lortu gabe egon eta uste dut hor kezka baino altuagoa gelditzen ari dela egoera.
Iñaki, zerroi gehiago gehitu nahi duzu aipatzen zuen Isabele protestetatik haratago joan beharko dela, zerbait gehituko zenuke?
Bai, ez gauza hundirik ez, esan nahi etor bakarra, ba hori, ez, Parisen itxikeria ikusita badagon arriskua da, pizka bat, ez, abertzale munduak eta ba, itxipenean zehatzia, ez, baina, bueno, iruditzait, aspalditik ohituta gaudela, bueno, frantziar mandatarien, hitzak eta jasotzen eta gero ez dituztela betetzen eta bueno ba iruditzait badela ordua gureari eustea eta bueno hor badaude bide batzuk badago udalbiltza badaude beste zea egitasmo batzuk eta iruditzait hortikan jo behar dela ez eta ezain beste zentratu edo begiratu Parisera ez.
Bueno, ba hortxe, bai, gehitu bai, Xabel.
Bai, gehitu nahi noen, hain zuzen, berria eta Euskaldunon egunkaria izan direla, aterabidearen froga bat, zenta hain zuzen, egunkariak eta berriak bizi dira Euskal Herrian, eta elkar ezagutzeko bide oberena izan da egunkaria. Hain zuzen, guain, Ipar Euskal Herriko herritar batek, Euskaldun batek, ezagutzen du askoz gehiago hegoaldea, leno baino, eta hegoaldeko batek ulertzen du gehiago Ipar Euskal Herria politika nola ibiltzen den, hain zuzen proiektu aman komuna baitugu, eta konkretua baita, eta elkar bizitza hortik hasten da, eta guretzat abertzaleen dako, ez da beste biderik Pariseri begira dudari gabe ez kirantzinatuko.
Ba, hortxe, nazio ere ikuntzari begira egindako ekarpen guztiak ongi etorriak eta eta ematen ari diren fruituak ere ba ikusten ari gara. Bikote, iruditzen bazaizue gai ez aldatu behar dugu eta azkenaldian prentxan, iritzi artikuluetan eta baten eta bestean bolo-bolo dabien gai bati erreparatu nahiko genioke, zaintza partekatuaren gaiari hain zuzen ere, izan ere kidetza guraso bananduen elkarteak legez besteko proposamena aurkeztua du Gasteizko Legebiltzarrean, eta udazken honetan eztabaidatuko da proposamen hori eta bozkatuko da eta honi buruz galdetu nahiko nizueke. Zaintza partekatuaren gaia bueno nahiko sakona eta korapilatsua da eta lehenik eta behin kidetzak egindako proposamen honen gainean kokatuko dugu eztabaida iruditzen bazaizue. Gogora ekarriko dugu proposamen honen oinarri nagusiak zein diren. Batetik kidetzak eskatzen du bikote bat banantzen denean eta adostasunik ez dagoenean eta auzitegietara jotzen dutenean zaintza partekatua eskatzen zuten lehentasunezkoa izatea, orain nabardura bat egin dute eta orokortasunean lantzea eskatzen du elkarte honek, bestetik berriz elikadura pentsioak ezabatzea, alegia banaketa bat dagoenean bisita erregimenean edo geratzen den gurasoak pentsio bat ordaindu behar izaten du gaur egun, hori ezabatzea eskatzen dute eta bestetik berriz ba ondasunen likidazioa zehazki esan da etxe bizitza egongo balitz edo edukiko balu bikote horrek ba zuzenki saltzea likidatzea banaketa dagoen momentutik pixka bat horiek izango liratezke proposatzen dituzten aldaketa nagusiak gai honi dagokionean zaki gertuti jarraitzen ari zareten eta zehazki zer iruditzen zaizuen kidetzak egiten duen proposamen hau Iñaki Zugandik hasita.
Bai, ni orokorrean ez nago ados, ez esan daite horre ne ustez gaia oso delikatua da eta oso bueno, eztabaidatzeko oso komplikatua, baina iruditzait lehenengo ta behin argi uki behar dela hor lehentasuna nun dagoen, ez? Eta lehentasuna, ba bueno, umen egoeran dagola, ez? Eta hain zuzen ere bakidetza egiten ditu niru proposamenetan iruditzait umeak ateratzen diela astinduena, ez? Alde batetikan etxe bizitzarena likidatzen baldin badezu eta ez, azken finean umeak etxe referentziari gelditzen baldin badia, bai, oso egoera komplikatuan gelditu daitezke, ez? Bestetikan mantenimenduaren dirua edo ekarpena edo ez bat ere ikusten, esan eta azken finean bizi dugun gizarte patriarkal hontan badakigu askotan emakumeak asko ze baliabide ekonomiko gutxiago dituztela eta ez dakit proposatzen ari diren beraien familia izango dana geroan ere naiz eta bereiztuta egon pobreziaren mugetan jartzea, ez? Eta bestea zaintza partekatua sistematikoki ematearena ere ez dut ikusten, ez? Esan ari horre garbi dago ikusi behar dela egoera bakoitza, kasu bakoitza ondo aztertu behar dela, eta baita ere gizonek eskubidea dituztela semea lebekiko hori garbi dago, baina lehen osan dakoa, ez? Nire ustez hor ikusi behar da, lehenik eta behin, aberze jarrera oki duten umea jaiozenetik, ea zaintzari ze nolako ekarpena egin dioten umea jaiozenetik, eta ez bere iztu dienetik, ez? Eta bueno, horre, iruditzait gizonek ere eskubidea dituztela, baina batez ere umeek dituztela eskubideak, ez?
Pixka bat azken hori, aipatu duzun azken hori tiraka, umea jaiotzen den momentutik nolakoa izaten den zaintza, hori begiratu beharra eta aztertu beharra, hain zuzen zaintza partekatu ez, baina zaintza arduratxo ere entzuten ari gara termino hori azken egunetan, eta alegia banantzen den momentutik ez, baina umea jaiotzen den momentutik izan barko lukela zaintza arduratxoa. Isabel, zuk ze ekarpen egingo zenioke eztabaidari.
Bai, hain zuzen badu 11 urte hori antolatua dela Frantzian eta lehenetxia, baina 10 urteko giberapenarekin azpimagatzen dute antxusen hori moldatu behar dela aurra handitzen den einean. Antxusen aurra aldatzen da, seguritate handia behar du oso gaztea delarik eta erabakiak tinkoak izan behar dira aurra delarik, baina nerabetasunerat eta iristen delarik behar da malgutasun bat, eta bere hitza izan behar du zainketa horretan. Eta badira esperientzia batzuk, hor, bikoten artean, hori oso hastean raten zenoten bezala gai oso delikatua da, eta kasu bakoitzak behar du azterketa zorrotz bat izan. Baina, hain zuzen, etxia referentzia oso importantea da aujarentzat, tokia bera oso importantea da, eta beraz, horren araberan pentsatzia eta antolatzea biziki importantea da. Eta gordon, kasu batzuetan, aujak bizi dira etxian eta burasoak dira mugitzen, ja, adin batetik goiti, azpimagatzen dute. Auja oso txikia delarik, obedela batzuen dako pentsatzen dut hori ez dela onargarri, baina erraten dute, amarekin gelditzia, batekin gelditzia obedela. Baina zinez hori oso komplikatua da, hor azpimagatua izan dena importantea da, da diruarena, emazteek hain zuzen eta oraindik hori ez da konpondua, hilabetesariak, emazten hilabetesariak oraindik txikiak dira eta pobreziaren arriskua bada familietan, aurren eziketa gero eta garestiagoa da, baina banaketak ekartzen du gastu handitzea, eta batzutan, pentsatzen dut, aurren ongizate hori ahanztearen arriskua izango dela. Zenta, neriduriko hor, banaketan, zentroan, erdian, izan behar da, aurra eta bere ongi izatea.
Pixka bat, Frantziar estatuan aipatuko dugu lehen esten dela zaintza partekatua auzitegietan, baina realitatea bestelakoa da, oso kasu gutxietan ematen duelako epaia zaintza partekatua, eta gehienean ardura nagusia amari ezartzen zaio, ba realitatea oso bestelakoa delako. Iñaki, zaki zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, hor dago baita ere indarkeria sexistarekin sortu den eztabaida, baita ere gogorakorreko dugu bakidetza proposamenak hasera batean esaten zuela indarkeria salaketak ez direla nahikoak zaintza partekatua ez ezartzeko, kondena bat egon beharko lukeela, horretan ere aldaketa bat egin dute eta bueno, ba nolabait salaketa argitzen den arte epaiak ba zehaztutako zaintza behin-behinekoa izatea proposatzen dute eta epaia behin betikoa denean ba zaintza berrikusteko aukera arautu nahi dute. Pixkat hori da egin duten aldaketa, zegiz horrek gehitu nahiko zenuken.
Ez gehitu, ez iruditzait, pixka bat, okertzen gehala, ez? Azken finean, bizigean, gizartean bizigea, badakigu aurren zaintza nork hartzen duen bere gain oroar, eta ez den nikoi defendituko, hain zuzen ere, zaintza alik eta partekatuen izan behar delako, ez? Baina bizigean, gizartean bizigeala, de repente arduratzen astea zaintza justu banaketa kasu batean ba ez zait justua iruditzen, ez? Iruditzait beste dinamika batzuk jarri behar diela martxan eta kontuan hartu behar dela askotan umeak harreman bortitzetan eta tensio handiko harremanetan erabiltzen diala arma bezala, ez? Eta egoera hortan gainea askotan gizonak izaten diela erasotzaileak, ez? Orduan bueno, nik ulertzen dut gizonak oso egoera txarretan gelditzen gehala askotan, ulertzen dut oso bueno, gastu handitzea ikaragarria dela eta horrek askotan gizona bera jarri dezakela pobrezia arriskuan, baina bueno, badakite egoera delikatu hortatik ateratzeko, osea, bidea ez dela aurrak altetu ditzaketen neurriak eskatzea, ez.
Motzean Isabel zerbait gehituko zenuke?
Bai, frantses estatuan azpimagatu nahi nuke genero indarkeria oso gutia aipatzen dela. Estatu espainolan eta Ego Euskal Herrian gaia askotan lantzen da eta salaketak ere egiten dira. Frantzia mailan gai hori oso gutitan aipatzen da eta bai umeekiko zainketan horrek badu garrantzia handia eta gizarte mailako arazoa da, baina hori oraindik Frantzian uste dut tabu dela eta hori oso penagarria da.
Ba hortxe, zaintza partekatuaren inguruko eztabaida, presente gurean eta egongo dena baita datozen hilabetetan ere. Mi esker bikote Iñaki eta Isabel zuen ikarpena egiteagatik hemen. Ongi izan.
Bai, mi esker zuei jaio.
Bai, mi esker zuei jaio.